Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, з 8 до 10-ї. А не з 8-го, з 8-ї до 10-ї, далі ефір підхоплять мої колеги. Зараз з нами на зв'язку політолог Олег Саакян. З ним будемо говорити про політичні аспекти нашого життя. Пане Олеже, слава Україні, вітаю в ефірі.
Героям слава, вітаю.
Отож, найважливіше на найближчий час і найважливіше за останній час. Це, звісно, рух до Європейського Союзу, рух до перемоги, рух до НАТО, але от тут уже почалися розмови про гарантії безпеки для України на тій фазі, поки Україна буде готуватися до вступу. Група так званого Єрмака почала, думати над цими гарантіями. За місяць вони мають їх напрацювати. А це взагалі реалістично? Одна справа — гарантувати безпеку Швеції і Фінляндії, поки остаточно всі парламенти країн НАТО ратифікують їхнє приєднання. Інша справа — гарантувати зараз безпеку Україні. На це чи піде хтось, чи що там може бути?
Напевно, до цієї ідеї я від самого початку ставлюсь з певним скепсисом, оскільки максимум, що міг світ прогарантувати Україні, він це зробив в Будапештському меморандумі. І зрозуміло, що поки що якісних змін не відбулося для того, щоб сказати, що світ став більш ефективним, більш послідовним, і відповідно в нього розширився інструментарій в тому, як гарантувати безпеку. Але якщо ми говоримо про гарантії безпеки на період після завершення російсько-української війни, то тут, звісно, цілком вирогідно, що зараз вже можна фантазувати. Як мінімум, перший елемент цього – це унормування того, що ми побачили де-факто в підтримці України. Тобто першою гарантією може бути це узгоджений заздалегідь пакети підтримки, тилової підтримки для країни, яка стала жертвою. Умовно, в цьому випадку просто там Україна. Тобто у випадку, якщо відновлюється напад на Україну, то є список країн-гарантів, які гарантують, що ми поставляємо вам 15 гаубиць, ми вам поставляємо 10 хімарсів, від нас ви отримуєте літаки, стільки-то палива тощо, і все це до моменту перемоги. Це вже досвід, який ми маємо зараз, який здавався ще півроку тому, наприклад, абсолютно нездійсненим і неможливим такий сценарій такої підтримки. Самі країни до цього не були готові і не думали, що вони зможуть бути готові до цього, ті країни, які нам допомагають. По-друге, що вже ми маємо? Ми маємо введення санкцій проти Росії, пакетних санкцій, санкцій корпоративного сектору, в цілому, скажімо так, санкційного тиску. І це може бути другий елемент. У випадку агресії включається заздалегідь прописаний алгоритм введення санкцій. Тобто автоматично вводяться санкції. Без потреби довгих прийняттів рішень і розроблення, які ж саме. Звісно, там механізм узгодження, коригування, тощо далі додаткових. Але ж був певний пакет драконівських санкцій, які вводяться одночасно. І третє – це фінансова підтримка для країни-жертви. Тобто фактично її світ бере на дозабезпечення для того, щоб вона була в рівних або навіть в кращих позиціях, ніж країна-агресор. Оце могло би бути вже певним прообразом майбутніх гарантій. Помітьте, я не кажу ані про воєнні союзи, тому що ніхто ні за кого воювати в світі зараз не готовий. Навіть в самих союзах, як НАТО, це питання стояло. Чи що ми побачили саміт в Мадриді безпрецедентний і розширення військ з 40 тисяч до 300 тисяч на теренах Європи загального натівського контингенту. Я нічого не казав про, наприклад, союзи в рамках якихось організацій, створення нових безпекових організацій під забезпечення гарантів. До цього також світ ще не дійшов. Ми не в фазі, коли починають збирати камені після світової війни. Ми тільки в розпалі самого початку розкидання каменів. Не початку, а вже продовження і найбільш активну фазу розкидання цих камнів. Але це ще навіть продовжать робити. Тому десь так, поки що, я думаю, що це максимум, на що можна розраховувати.
Дуже важливо, що якщо Україна має цей досвід, може його запропонувати і таке інше, то от ця фраза, що зараз беремо на прикладі України, подібні напрацьовані механізми потенційно можна було би, умовно, копіпастити на інші регіони, якщо інша країна стане жертвою або якщо інша країна стане агресором. Можливо, саме якщо під таким кутом це подавати світовим лідерам, то вони ж люблять якраз от системний підхід, якщо А, то Б. І от тоді це може працювати навіть як ширша штука, і тоді можна щось уже там, якусь коаліцію на таке збирати.
На підтримку таких механізмів, такого підходу. І частково вже навіть інституційна база для цього забезпечена. Рамштайн засідання і координаційний механізм для забезпечення такої підтримки вже створений. Механізм узгодження санкцій на міжнародній арені в рамках групи семи і в рамках ООН тощо так само напрацьовувалося. Зараз просто потрібно взяти найкраще, допрацювати і виробити з цього повноцінну систему вже як безвідносно до російсько-української війни, а в цілому як механізм, елементи, цеглинки майбутньої колективної системи безпеки. Я абсолютно праві, тут у України є можливість виступати з пропозиціями. Але знову ж таки, це, скажімо, мої роздуми, які базуються на спілкуванні з західними дипломатами, інституціями і на моєму розумінні ситуації. Що не працює група Єрмака Расмуссена? Подивимось, буде цікаво подивитися. Наскільки я знаю, вже частина напрацювань робилася ще до того, як анонсовано було от останніми днями презентацію їх через місяць, тобто старт цієї робочої групи. Частина роботи була зроблена заздалегідь.
Добре, тут ще одна фраза, яка мене дуже зацікавила. Значить, Андерс Аслунд пише, що Україна отримала королівську дорогу до Європейського Союзу. Тепер ми в одній групі з Косово, Боснією та Герцеговиною. Ми вже кандидати, але ще й Туреччиною. І от зараз Україна може стати ще й таким локомотивом, щоб за собою тягнути в той же самий Європейський Союз, не в сенсі тягнути силоміць, а в сенсі надавати можливості для руху кільком пострадянським країнам, тій самій Молдовії, тій самій Грузії. Оце усвідомлення України як можливого, регіонального невеличкого, але все одно з лідерським потенціалом гравця. Чи не надто це для нас зараз оптимістично? Чи не скажемо ми тут, що, дай Боже, нашому теляті та вовка з'їсти?
Якщо використати цей потенціал, то ні, це реалістично. І, направду, в нас є інструменти для того, щоб його використати. Інша справа, що для цього потрібна злагоджена робота, для цього потрібно мислити глобально, а діяти при цьому доволі локально і інструментально. Тобто це інша якість поведінки політичної еліти. Якщо наші еліти потягнуть цю вагу, цю планку, то, звісно, вони війдуть підручники. І будемо сподіватися, що знайдеться політична воля на це. Тому що є зараз фактично два образи, які Україна дійсно заявила і які може розвинути. Перше – це локомотив для євроінтеграції, регіональний локомотив. Якщо до цього Молдова задумувалась над тим, а не перестрибнути би їм, не перечепити би свій вагончик до балканського потяга і йти разом з Балканами до ЄС, то з моменту, як було створено асоційоване тріо, і Україна почала більш активно відігравати роль лідерства в цьому, а зрештою в рамках, скажімо, внаслідок російської агресії ці процеси інтенсифікувалися, ми бачимо, як Молдова швиденько одразу підсуетилася, щоб разом з Україною податися і пролізти в цю шпаринку і вирівнятися фактично з балканськими країнами в статусі кандидата. І тут вже продемонстровано це лідерство, продемонстровано прецедент. Далі його потрібно розвивати. Це про що сказав Аслан. Другий момент – це роль такого собі регіонального лідера демократії або шерифа на захисті демократії, протидії Росії в інших конфліктах на пострадянському просторі. Такий захисник демократичного порядку. Це було продемонстровано, наприклад, зараз під час ціннісного вибору по позиції стосовно Грузії, коли українська влада зайняла позицію підтримки громадянського суспільства Грузії і євроінтеграційних мотивів, скажімо, і бажань грузинського суспільства, і виступила фактично проти влади в Грузії. Так, це було зроблено максимально обережно, але всі розуміють, про що це. Це ставка на суспільство і на те, що в Грузії відбудеться перезавантаження влади і проросійська влада піде. До того це було зроблено по Білорусі. тяжко, зі скрипом, ми не могли ніяк розібратися, ми прагматично діємо чи ми ціннісно діємо, як готове діяти наше суспільство. І стало зрозуміло, що таки все одно ситуація нас привела туди, що прагматизм уступає цінностям, тому що цінності в нашому випадку прямо пов'язані з безпекою, із екзистенційною безпекою. І тому і тут ми зайняли ціннісну позицію, а не прагматичну, перш за все. І от тепер для нас вже є два прецеденти, в яких Україна фактично виходить як ціннісний захисник, цей шериф демократії на пострадянському просторі або в країнах навпроти Росії. І це також потрібно розвивати. І цей статус, він може бути однією з одним з фундаментів нашого майбутнього регіонального лідерства і нашої ролі для багатьох країн навколо нас.
Якщо ми вже згадали про засідання в Рамштайн, якщо ми вже згадали про коаліцію, яка зараз підтримує Україну, плюс там з'явилися детальний перелік, наприклад, того, які кредити, а вони дешеві, які гранти вже отримала Україна зараз, то чи не варто нам задуматись умовно про нову Тегеранську чи Ялтинську конференцію, чи навпаки можна вважати, що Рамштайн-3 це вже був Тегеран?
З Теграном можна порівнювати, але з Ялтою я би краще не порівнював навіть, тому що поки що до Ялти ще далеко, по-перше, а по-друге, точно не хотілося б, щоб новий світоустрій потрапляв у це прокрустове ложе старого. І Ялта, скажімо, принесла і багато чого поганого в розписанні цієї шахматки на довгі роки вперед великими країнами майбутнього малих країн Європи. Але зрештою так, ми плавно наближаємось до того, що старий світоустрій розлізеться по швах, і, відповідно, потрібно буде започатковувати щось нове, якісь нові механізми. От я думаю, що найближча точка проявлення цієї кризи – це буде занепад ОБСЄ як такого. Я думаю, що в сьогоднішньому вигляді ОБСЄ залишилось існувати від 2-3 місяців до півроку.
І тут а чому такий короткий термін? Європейські бюрократії навпаки ж думають і діють дуже і дуже довго. Хоча зараз ми знаємо, що, наприклад, з тією ж ОБСЄ в Україні не продовжена місія, тому що Росія заблокувала рішення про продовження місії. І це, це просто на голову не налазить, але з точки зору виконання чи дотримання формальних процедур, вони мали таку можливість. А значить, ОБСЄ так влаштовано, що... Що показала свою недіяльність, бездіяльність, неспроможність?
Абсолютно, тому що є можливість однієї країни маніпулювати іншими, починаючи від формальних і бюрократичних процедур, завершуючи впливом на субстантивну частину, тобто на змістовну частину документів, звітів тощо, які виходять. І якщо ООН зараз розігнати, світ не готовий, то на прикладі ОБСЄ він може відшльопати і ООН, і всіх інших організацій. І судячи з цього, буде показовою, скажімо, порка саме ОБСЄ. Раз. А два, просто не буде фінансування. Судячи з усього, найм'якіші сценарії, яким чином мінімізують впливи і роль ОБСЄ, це просто не виділять фінансування. Ціла низка, скажімо, ключових донорів для існування ОБСЄ. Але, зрештою, це просто показує, що ця конструкція світової безпеки, яка будувалася, до речі, ОБСЄ з'явився як елемент розрядки, скажімо, і він мав забезпечувати цей етап розрядки міжнародних відносин після Холодної війни з Російською Федерацією, яка стала на демократичні рейки тощо. І от фактично закриття може зменувати завершення цієї епохи чи цього періоду вже розрядки, імітації і фактично розписку в тому, що вона не вдалася.
Добре, а от якщо ми вже згадали ООН, то це рішення про включення українського борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Знаєте, чи це не виглядає так, що одна з структур ООНівських, а ЮНЕСКО – це частина ООН, вона намагається якось демонструвати хорошу міну при поганій грі, при неспроможності цілої організації не тільки попередити, а ще й припинити жахливу війну. Давайте їм хоч борщ в список внесемо. Якось це так дрібно чи ні?
Ні, направду тут є те, що сказано. Це єдиними, чи не єдиними, є декілька є агенцій ООН, які реально більш-менш працюють і до яких найменш претензій. Це, наприклад, дійсно ЮНЕСКО, це ЮНІСЕФ, це частково ФАО, ну, декілька є агенцій, які... Але це все, що стосується, скажімо, галузевих таких напрямків, а не, власне, політичної і наддержавної складової, як то безпекових компонент, як то Радбез ООН, як то Генеральна асамблея ООН, їх механізми, комітети тощо. І в цьому випадку зуміли, що всі ці агенції, які більш-менш працюють, вони хочуть демонструвати максимальну ефективність для того, щоб в цілому ООН могло на цьому виїхати. Тут погоджуюсь абсолютно. З іншого боку, з борщем, це елемент світоглядного протистояння. Це про антиколоніалізм по відношенню до Росії. Росія намагається захопити і знищити, в тому числі, культурний спадок. Матеріальний і нематеріальний. Нематеріальний, привласнюючи і затираючи будь-які інші згадки, артефакти тощо, що це не російське. А матеріальні артефакти або їх знищуючи, ми бачили, скільки музеїв було знищено, або вкрадаючи прямо, як це картини вивозились до Росії, артефакти української державності. До того скуповувались, до речі, на аукціонах артефакти державності з радянської доби і за вже пострадянської, для того, щоб переписати історію. І борщ – це, зокрема, про це. І ЮНІСЕФ – це ЮНЕСКО – це одна з міжнародних організацій, чи не єдина, яка має змогу тут дати по руках агресору. І вони це зробили. Борщ мали розглядати у 23-му році, абсолютно по іншій статті, як унормування цього прийняття, як культурної практики тощо, а перенесли і зараз екстрено саме провели по статті захист нематеріальної культурної спадщини, тобто яка підпадає під утиски або загрози зникнення зараз. І таким чином борщ унормували вже тут і зараз. І всі міжнародні медіа, ключові облетів заговоровували, що Україна виграла битву за борщ. Нам це зараз необхідно. Нам необхідно
обов'язково сьогодні в обід з'їм тарілочку нематеріальної культурної спадщини світового рівня ЮНЕСКО. Все, з цим з борщем закінчили. Ще одна історія, тут той же Асмунд, якого я сьогодні цитував, він пропонує, щоб Україна вчинила так само, як вона вчинила в 2005 році, коли в односторонньому порядку дала безвіз для громадян країн Європейського Союзу. І зараз він каже, слухайте, можливо, треба дати громадянам країн ЄС уже там автоматично при приїзді до України і дозвіл на довгострокове проживання, і дозвіл на торгівлю, навчання, роботу, це би нас посилило. От зараз думати навіть про такі штуки, це на часі?
Я точно сказав би, що на часі думати і на часі розробляти певні такі пакети лібералізації на цьому напрямку. Я не готовий сказати про те, чи варто зараз впроваджувати всі ці компоненти, і ще там додаткові можна придумати і стосовно машин, наприклад, і так далі. Тому що це потребує серйозних розрахунків. Я дуже не люблю, коли такі речі починають в політиці обговорювати виключно як ідею, без конкретних економетричних розрахунків. Це зміни в трудовому складі, це зміни в міграційних потоках, це навантаження на інфраструктуру в великих містах. Це багато різних елементів, які потрібно прорахувати, і тоді можна зрозуміти, наскільки цей політично вигідний крок Україні, а тут я погоджуюсь, це політично абсолютно вигідний крок Україні, може бути мультиплікатором і додатковим ресурсом для нашої економіки і соціального життя, чи навпаки, це нам буде щось коштувати. І тоді звісити, наскільки ми готові до цього чи ні. Тому що, наприклад, ідея з зняттям мити на українській митниці на імпорт була також чудово сприйнята в суспільстві. Політично це класний крок, товари не здорожчали настільки, наскільки могли би зараз через інфляцію тощо. Але таким чином ми дуже серйозно підмили нашого виробника і відповідно поставили його на конкурентне становище наших експортерів. І от тепер ми зараз будемо розпочинати розплачувати за цей крок. Тепер вже зростанням українських товарів в ціні, і тепер вже зменшенням, скажімо, доходів наших експортерів, а зрештою втрати робочих місць і далі по списку. Тому такі речі потрібно завжди прораховувати. Але ідея точно варта того, щоб її розробляти, проробляти, і таких ідей потрібно якомога більше.
Ще одна історія, вона до внутрішньої політики, і вона про дії щодо колаборантів або тих, хто планував бути колаборантами. Тут є історія про керівницю школи, про директорку школи в Києві, яка планувала стати міністеркою освіти, коли Київ в результаті бліцкригу за 3 дні впаде. І от оця історія, що це Київ, та вона мене так трохи шокувала. Чи достатньо зараз ми в суспільстві розуміємо, що робити з людьми, які там ще до початку широкомасштабного вторгнення говорили, що Крим – Росія, чи там ще щось. От їх же ж ну реально багато.
Багато і багато по всій країні. І причому це плюс-мінус стали відсоток по всій країні. Просто змінюється, наскільки він широко представлений в органах влади на місцях, чи мало представлений. Це маргінальна група чи не маргінальна. А відсоток він приблизно однаковий, до 15% по всій країні. Ба більше, є ціла низка досліджень світових, які показують, що відсоток колаборації в різних державах, в різних суспільствах, плюс-мінус він однаковий. І різні фактори, вони впливають не так вже і багато на це. Тобто це не змінює в десятки разів кількість колаборантів. Тому будь-то Київ, будь-то Львів, будь-то Донецьк, повірте, завжди можна знайти аргументи, просто в одному місці будуть кричати, а вони самі Путіна звали, і відрізаємо їх, вони не така Україна, як нам видається, що Україна має бути. А в іншому будуть кричати, відрізаємось самі, бо вони не така Україна, а ми тут справжня. І цього завжди буде. По колаборантах зараз необхідно реально проробляти нормативну правову базу дуже серйозно і точно для того, щоб виокремити колаборантів, ті, хто свідомо співпрацюють з ворогом, і ті, хто збиралися працювати, і тут має бути і відповідальність, і покарання. Поруч з тим, ми маємо цілу низку населення на окупованих територіях. І, на жаль, з 2014 року ми не сильно просунулися в тому, щоб внести ясність у власну нормативну правову базу стосовно того, хто несе відповідальність і покарання, хто ні. А має бути частина – це жертви, і чітко встановити цей статус. Частина – це ті, хто несуть відповідальність, але з них знімається покарання. Тому що вони в силу різних обставин. Ну, дворник, наприклад, працював, тримав гроші. Людина сиділа на шахті, відкачувала воду і не допустила техногенної катастрофи. Або там якийсь начальник, керівник департаменту, який займався ЖКХ вивезенням сміття тощо, при окупаційній адміністрації в тому числі залишився на посаді. І все це, от ці люди, там має бути відповідальність, але різний ступінь покарання або відсутності цього покарання, абсолютно зняття. І, звісно, ті, хто несуть і відповідальність, і покарання, ті, хто здійснювали свої кроки саме з мотивацією або вислужитися, або агітували, або допомагали ворогові. Цебто вони діяли не в міру необхідності, щоб зберегти своє життя або виконати покладені функції української держави, а вони діяли для того, щоб здобути для себе якісь, ну, здобутки, перепрошую за тавтологію.
І от ще одне тоді, ми вже кілька таких тез говорили про, повоєнний устрій, про плани на повоєнне життя і таке інше. І от я буквально напередодні прочитав якраз в тій зв'язці, що ми зараз в одному клубі з країнами Західних Балкан, та що, от, наприклад, у Боснії траплялися випадки, і суспільство якось вижило, коли, наприклад, кати, ну ті, хто утримували людей в концтаборах, ходили потім у ті ж кафешки, що і їхні жертви. А процеси там в міжнародному кримінальному суді, деякі балканські процеси не завершені досі по конкретних виконавцях, по конкретних персоналіях, чи суспільство наше змушене буде проживати таку саму історію, чи зможемо ми її прожити?
Направду, в кожному конфлікті свої рецепти, і все залежить від того, що є природою конфлікту. Десь це релігійна природа, десь це етнічна, десь це конфлікти, які приходили до вибіркового насильства, десь до масового насильства, десь форму геноцидів мали. Зовнішньої інтервенції тощо. В нашому випадку потрібно шукати свій рецепт. У випадку огульно сказати, от там якийсь вбивця буде по вулицях ходити, я навіть вам не скажу, буде толерувати це чи ні. Буде залежати від того, яка це громада, яка спеціалізація цієї людини. Є досвід України повоєнної Другої світової, коли, наприклад, селами заступалися за ковалів і казали, так, був поліцаєм, так, з німцями співпрацював, але без коваля наше село загнеться, а в нього руки з того місця, якого треба, ростуть. Тому ми всі громадою поручаємося, що ми його будемо контролювати, ми пам'ятаємо, знаємо, і з нього ніхто відповідальність не знімає. Але покарання не потрібно. Нам потрібен тут коваль. От хай працює, і для нашого села це буде добре. Є приклади навпаки, коли репресували масово і просто по формальних ознаках, не розбираючись в персональній провині. Скоріше тут, якщо ми говоримо про транзитну юстицію і ці підходи, то мають бути створені додаткові механізми. Це комісії правди, це має бути презумпція перевірки, можливість апеляції персональної, щоб зняти з себе відповідальність, можливість подання власне заявою для того, щоб відвелити своє ім'я, що людина не співпрацювала тощо. Ну і багато інших механізмів, тобто потрібно створювати під це конкретну інфраструктуру. І тоді в окремих випадках ми зможемо сказати, що да, ця людина, наприклад, спокутує свої гріхи. Ця людина, наприклад, навпаки, була жертвою, і заради цього взагалі все це проводиться, щоб відновити її права і її право на справедливість і на покарання злочинців, які здійснили ці злочини проти неї. Ну і там матеріальне відновлення тощо, тому що на цих людей потім ляже ще і розплачуватися з тими, стосовно кого вони здійснювали ці злочини. І вони будуть нести співвідповідальність разом з ворогом, зокрема за розбудову України.
Навіть так. Ну і добре, у нас хвилина до кінця ефіру. От по яких маркерах ми зможемо побачити, що українська влада не лише, ну так, дуже бадьоро внесла вчора, наприклад, до сесійної зали Верховної Ради прапор Європейського Союзу, а ще й почула те, що одразу в цій же промові на тому ж засіданні сказала Урсула фон дер Ляєн. І про корупцію, і про НАБУ, і про САП, і про Верховний Конституційний Суд, і ще ряд штук. От які маркери для нас будуть важливими, ну, крім борщу?
Оці сім параметрів, які були як зобов'язані Україною взяті, рух по них і прийняття по них рішень. Тобто призначення спеціального антикорупційного прокурора, призначення НАБУ і далі по списку йдемо. Це будуть ключовими маркерами, якщо говорити про короткострокову перспективу. Якщо говорити про середньострокову перспективу, то це той момент, коли в Україні запрацює справедливий, більш-менш чесний, хоча б більш-менш суд. І якщо ми бачимо якісні зміни в судовій гілці, то тоді ми зрозуміємо, що українські еліти дійсно реформують країну. Якщо ми не побачимо дійсно судову реформу, то можна, скажімо, можна повністю розписатися в тому, що це була імітація.
Добре, не хотілося б, щоб це була імітація, і в цьому тим більше довелося розписуватися. Політолог Олексій Акян був з нами на зв'язку, і на цьому я маю закінчити свою частину спеціального ефіру на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працював з 8 до майже 10. Ефір підхоплюють мої колеги, ми кожен день стаємо ближчими до перемоги. Україна обов'язково переможе, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Почуємось завтра, слава Україні!
Спеціальний ефір на Радіо НВ.